ол әрқашан өз балаларының мінәжатына құлақ асады. Назар аударыңызшы, әке сөзі сенімділікті білдіреді. Джон Кеннеди Америка Құрама Штаттарының президенті болған кезде оның ұлы Джон деп еркелетіп айтылған атты өте кішкентай еді. Ол кезде Куба ірі саяси оқиғалардың ошағында болып, адамдар келе жатқан ядролық зымыран дағдарысы туралы алаңдаушылық білдірген. Президент Ақ үйдің сопақ залында баспасөз конференциясын ұйымдастырды. Бірақ сол баспасөз конференциясы уақытша тоқтатылып, әкесі өзінің үлкен мемлекеттік істерін тоқтатты. Өйткені баласы әкесінің назарына мұқтаж болды. Менің досым, бұл сіздің көктегі әкеңіздің сізге көрсететін қамқорлығының көрінісі. Құдай осы үлкен әлемді басқарса да, өзінің балаларының кез келген мұқтаждарына әрқашан құлақ асып, назар аударады. Тағы бір нәрсеге назар аударайықшы. Әке сөзі сонымен қатар құрметті білдіреді. Кей кездері мен адамдардың Құдайды керек кезде ғана шақыратын адам, немесе одан да жаман сөздермен айтқандарын естеймін. Келі жазбада еміздің есімін босқа айтқандарды, ол айыптайтыны туралы екі рет айтылған. Біз құдіретті Құдайдың алдында қорқынышымызды жоғалтып алдық па? Құдайдың есімі біз үшін үйреншікті нәрсе болып кетті ме? Ежелгі заманда Құдайдың есімі соншалықты қасиетті болғандықтан, ежелгі дін мұғалімдері Құдайдың киелілігіне лайық құрмет көрсетпегендіктеріне кінәлі болмас үшін оны басқа сөзбен алмастырып айтқан. Мінәжат етіп жатқанда, сіз әке деп атайтын Құдай мен жеке қарым-қатынас арқылы сезінетін жылуды ешқашан ұмытпаңыз. Бірде шотландық уағыздаушы Джон Макнил бала кезінде бандиттік тонаулармен танымал болған. Тау шатқалынан өтіп бара жатты. Бірде өз артында бір адамның қадамдарын естіді. Үрейленіп Макнил өзінің қадамдарын тездетуге тырысты. Кенеттен ол: «Джон, бұл мен, сенің әкемің» деген өз әкесінің дауысын естіді. Егер мұқият тыңдасаңыз, сіз де әкеңіздің дауысын ести аласыз.